16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH potvrdio stav predstavničkog doma i savjeta ministara o smjenama kadrova SDS-a. Staša Košarac umjesto Ognjena Tadića, novi predsjedavajući Doma naroda.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao u zvaničnu posjetu u Moskvi. Slijede razgovori o političkim temama i temama koje se odnose na nastavak privredne saradnje Srpske i Rusije.
Dosadašnja praksa u procesu istraga u slučaju nestalih i procesuiranja lica koja su u BiH počinila zločin nad Srbima neprihvatljiva, zaključila Narodna skupština Republike Srpske.
Realizacija rezultata lokalnih izbora na Kosmetu tema sutrašnjeg sastanka Ashton-Dačić-Tači u Briselu.
Đoković protiv Federera na završnom turniru u Londonu, večeras Liga šampiona Juventus Real Madrid, prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme danas oblačno s kišom, trenutno u Banja Luci 12 stepeni Celzijusa. Staša Košarac novi je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Dom naroda podržao je smjenu Ognjena Tadića, ali i kadrova SDS-a u savjetu ministara. Iz Sarajeva se javlja Milan Stojić.
Dakle, novi predsjedavajući Doma naroda Staša Košarac rekao je da SNSD ozbiljna politička partija i naglasio da je Tadić smijenjen zato što je izgubio podršku većine delegata Kluba srpskog naroda. Košarac je naglasio da će interese u Republike Srpske u narednom periodu isključivo štititi SNSD. Kada je riječ o... Zanimljivo je da je stranka demokratske akcije odustala od pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na set zakona koje je pripremila Ministarstvo civilnih poslova, pa su po hitnom postupku usvojili izmjene i dopune zakona o jedinstvenom matičnom broju, izmjene i dopune zakona o državljanstvu, izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama. Ove izmjene je ranije usvojio predstavnički dom, pa će one nakon objave u službenom glasniku BiH postati sastavni dio ovih zakonskih akata. Dom naroda je danas usvojio izmjene i dopune zakona o sukobu interesa. Ipak, delegati iz reda bošnjačkog naroda iz SDA smatraju da su izmjene i dopune zakona o prebivalištu i boravištu štetne politarni nacionalni interes Bošnjaka i o tome će se izjasniti u narednom periodu Ustavni sud. Kada je riječ o smjenama SDS-ovih kadrova, danas nije bilo mnogo rasprave oko ovih smjena. Jedino je Ognjen Tadić, sadašnji predsjedavajući, zahvalio se delegatima na saradnji i demantovao da SDS usporavao proces smjena. Delegat iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić je glasao protiv ovih smjena uz ocjenu da je ovo dokaz kako je koalicija SNSD-a i SDP-a bila jača od platforme SNSD-a i SDS-a. Inače, sjednica Doma naroda još uvijek je u toku i više informacija sa ove sjednice na ponjeno završetku.
Bio je ovo Milan Stojić uživo iz Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Ostale aktualnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je u dvodnevnu posjetu Rusiji, gdje će se sutra sastati sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovim i predstavnicima Ruske dume, sa kojima će razgovarati o političkim pitanjima. Predsjednik Dodik sastaće se i s predstavnicima poslovne zajednice, banaka i firmi koje su angažovane u Srpskoj. Opširnije Predrag Vulin.
Dvodnevnu posjetu Moskvi predsjednik Dodik počet će razgovorima s ministrom Lavrovim. Kako je pred polazak najavio, razgovarat će o političkim pitanjima u vezi sa pozicijom Republike Srpske i o situaciji u Bosni i Hercegovini.
Raduje me sastanak sa gospodinom Lavrovim. Razgovarat ćemo o Dejtonskom mirovnom sporazumu. Rusija je imala veoma aktivan stav, ponašala se veoma korektno, tražeći da se poštuje slovo Dejtona i pokušala da ostane na strani međunarodnog prava, za razliku od mnogih zemalja koji su pokušali ovdje da provode političko nasilje prema prije svega Republici Srpskoj, rušeći Dejtonski sporazum, praveći jednu situaciju koja evo pokazala se da je blokirala Bosnu i Hercegovinu gotovo u cijelosti.
Gasovod Južni tok, gasifikacija gradova i opština, izgradnja termoelektrane Ugljevik 3 i hidroelektrane Mrsovo, najveće su ruske investicije u Srpskoj. Šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović potvrdio je u izjavi za Radio Republike Srpske da na proljeće počinje gradnja hidroelektrane Mrsovo, u koju ruski partner Komsad Energy ulaže 100 miliona evra.
Mi imamo izuzetno, kažem, dobru saradnju sa velikim kompanijama, državnim, kao što znate, sa Gazpromom, gradnje Južnog toka. Mi smo u procesu sada izrade dokumentacije neophodne za ovaj veliki projekat. Naravno, tu ima jako mnogo dokumenata da se utvrdi i sve ide po planu prema mapi puta koja je bila letos potpisana.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloš Olaja, ocijenio je da posjeta predsjednika Dodika Rusiji dolazi u osjetljivom trenutku za Balkan, posebno nakon lokalnih izbora na Kosovu.
I upravo ta posjeta dolazi u tom trenutku kada je neminovno da se razmišlja o posjeti onih teritorija i onih institucija koje predstavljaju srpske nacionalne interese. Dakle, predsjednik Republike Srpske u kapacitetu predsjednika entiteta razgovarat će sa ministrom inostranih poslova Rusije i sasvim je sigurno da će se dodirnuti tih pitanja i da će to dati jedno novo svjetlo.
Predsjednik Republike Srpske najavio je dolazak delegacije ruskih zvaničnika i privrednika na proljeće u Banja Luku, što je velika šansa za stvaranje novih veza i investicija u privredu Srpske.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović večeras će u Beogradu prisustvovati svečanosti povodom otvaranja Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Svečanost će biti održana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su izvještaje o analizi i planu aktivnosti traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, u kome je navedeno da je od formiranja Instituta za traženje nestalih lica BiH došlo do zastoja u ovom procesu. Poslanici srpskih stranaka nezadovoljni su radom instituta i pravosudnih institucija BiH. Bošnjačke stranke tvrde da je Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske neustavan, a izvještaj jednostran, informiše Zorana Marković.
U proteklih 5 godina rada Instituta za nestala lica BiH pronađena, ekshumirana i identifikovana su samo 33 lica srpske nacionalnosti. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Milorad Kojić naglasio je da se u narednom periodu moraju stvoriti uslovi da se sva tijela pronađenih Srba iz Federacije BiH dovezu u Republiku Srpsku i identifikuju u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
A neidentifikovana tijela da se pohrani isključivo u spomen kosturnicama u Republici Srpskoj. Također, jako je bitno uspostaviti centralnu evidenciju nestalih Bosne i Hercegovine, ali koja će sadržavati podatke o statusu i okolnostima nestanka, matičnom broju kao i nacionalnom predznaku nestalog lica.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih, nestalih civila i vojnika Nedeljko Mitrović također je u svom obraćanju poslanicima naglasio da nadležne institucije na nivou BiH svjesno prave diskriminaciju nad srpskim žrtvama.
Bosna i Hercegovina, nažalost, na sceni projektovano suđenje, projektovane ekshumacije, projektovane identifikacije, projektovana politika sa određenim ciljem da jedna strana bude žrtva i odgovorna, kriva, a da svi ostali su amnestirani, oslobođeni.
Za SDP i SDA ova izvještaj je jednostran. Begzar Čirkin i Senad Bratić.
Rad ovog centra je neustavna kategorija i jednostrana i ničim ne doprinosi procesu pomirenja na ovom prostoru.
Jer sigurno da sve tri strane u prethodnom ratu su imali žrtve, imali su gubitke, međutim ovaj izvještaj koji je od strane Vlade Republike Srpske je krajnje jednostran.
Dušica Savić iz SNSD-a naglasila je da se u BiH selektivno sprovodi pravda.
Problem je što odgovaraju samo jedni, a žrtve drugog naroda se i ne pominju, a o odgovornosti da ne priča.
Iz ovog izvještaja može se zaključiti da se zločini i zločinci nad Srbima nikad neće procesuirati, smatra Kostadin Vasić iz SDS-a.
Imamo razloge ovdje zašto nisu procesuirani zločini nad Srbima. Pa se kaže, nedostupno su osumnjičeni u jednom broju predmeta. Nađite ih, šta radi SIPA i ostale, kako nađu Srbe u čitavom svijetu? A nikoga nad Srbima ne mogu da nađu. A mi za Srbe imamo sve dokaze i sve dostavljamo, i što traže i što ne traže.
U izvještaju je pokrenuto nekoliko inicijativa koje su veoma bitne za naredni period, navodi poslanik SNSD-a Dalibor Đurić.
Tako da je cilj da se napokon popišu žute poteku rata, aktivnost koju treba naravno podržati jer brojem poginulih, nestalih se manipuliše, znači u dnevno političke svrhe, s ciljem da se broj stradalih Srba umanjuje, a broj ubijenih Bošnjaka povećava. Znamo šta je konačan cilj igre brojkama, a znamo i kakve posljedice snosila još uvijek snosi Republika Srpska, zbog naravno neravnopravnog odnosa prema srpskim žrtvama i njihovim porodicama.
Republika Srpska prema ovom izvještaju traži još 1680 ljudi koji se vode kao nestali. U spomen kosturnicama u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju nalaze se 657 neidentifikovanih tijela. Iz laboratorije za DNK analizu Međunarodne komisije za nestale navedeno je da se ova tijela ne mogu identifikovati, što je za porodice nestalih neprihvatljivo. U Narodnoj skupštini Republike Srpske trenutno je redovna pauza do 17 časova, nakon koje će poslanici nastaviti raspravu o izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za prvih 6 mjeseci ove godine.
Objavljeni su preliminarni rezultati popisa u BiH. Ukupno su popisana 3.791.622 lica. Prema preliminarnim podacima u Republici Srpskoj živi 1.326.991 građanin, informiše Dubravka Piplica, novinarka Federalnog radija.
Prema preliminarnim rezultatima u Bosni i Hercegovini popisano je ukupno 1.163.387 domaćinstava, od čega u Federaciji 721.199, Republici Srpskoj 414.847, a u Brčko distriktu 27.341 domaćinstvo. Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović.
1.617.308 stanova, pazite ovo naglašavam, prosječno popisano kućanstvo u Bosni i Hercegovini ima 3,26 članova. Prosječan broj stanova po kućanstvu, popisani stanova po kućanstvu u Bosni i Hercegovini je 1,39.
Direktorica Agencije za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković rekla je da je u RS-u popisano 1.326.991 osoba, odnosno 35% u odnosu na broj popisanih osoba u Bosni i Hercegovini.
Najmnogoljudniji grad u Republici Srpskoj je Banja Luka, a najmnogoljudnija opština u Republici Srpskoj je Zvornik, gdje je popisano 63.686 lica.
Popis se u Federaciji odvijao u 79 općina, direktorica Federalnog zavoda za statistiku Hidajeta Bajramović.
Prvi je Tuzlanski kanton sa 477.278 osoba. Na drugom mjestu je kanton Sarajevo, 438.443 osobe.
Konačni rezultati popisa bit će saopćeni sukcesivno nakon završetka obrade, i to u periodu od 1. jula 2014. godine do 1. jula 2016. godine.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović potvrdio je da je predsjedništvo BiH donijelo danas odluku o produženju mandata misije OEBS-a u BiH do 31. decembra 2014. godine.
Na sjednici u Sarajevu predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o pokretanju postupka za zaključivanje dva sporazuma koja se odnose na saradnju u procesu evropskih integracija sa Makedonijom i Srbijom.
Velike količine sakrivenog oružja predstavljaju veliku opasnost i nadležne institucije, vojska i policija moraju da preduzmu neophodne korake da bi spriječili nezakonito trgovanje ili uništavanje naoružanja, rekao je u Sarajevu član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Kad je u pitanju predsjedništvo, mi pratimo ono što je naša nadležnost. Dakle, to je upotreba jedinica oružanih snaga. Primjedbu na tu upotrebu smo imali kada je nađena prošla količina naoružanja, to se sjećate. I danas nas je samo ministar odbrane informisao da oni budno to prate i da ništa se neće uraditi protivno zakonu, odnosno da neće biti upotrebe jedinica bez odluke predsjedništva, što nije ni moguće. No kada je iz drugog ugla, kada ovo sagledamo, kao moj politički stav, ja sam ga već više puta rekao. Dakle, opasnost od velike količine naoružanja koje očito postoji u Bosni i Hercegovini, o čemu smo i ranije govorili, je sad potpuno jasno vrlo velika. I ona traži da sve institucije Bosne i Hercegovine zadužene za obavljanje tih poslova potrude se da pronađu naoružanje i naravno da odgovorne za skrivanje naoružanja, šverc naoružanja ili ko zna zbog čega je ono tu, procesuira.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH izabrao je danas sedmočlani savjet regulatorne agencije za komunikacije BiH. U savjet RAK-a na prijedlog savjeta ministara BiH izabrani su Zoran Tomić, Nino Ćorić, Ljubo Božović, Miloš Šolaja, Plamenko Ćustović, Mirza Milišić i Faruk Borić. Njihov izbor treba da potvrdi i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Za sekretara predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovan je Dragoljub Reljić, koji je na ovom mjestu zamijenio Bojana Ninkovića, koji je kao kadar SDS-a na inicijativu poslanika SNSD-a smijenjen na prošloj sjednici predstavničkog doma. Ovaj dom danas je imenovao i svoja tri člana u interresornoj radnoj grupi za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakona BiH. Izabrani su Nermina Zajmović Uzunović iz SDP-a, Nikolo Zančić iz HDZ-a BiH te Milorad Živković iz SNSD-a.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su nacrt drugog rebalansa gradskog budžeta u iznosu od 181 milijon 60 hiljada maraka. Ovaj rebalans veći je za oko 40 milijona maraka u odnosu na prvi. Opširnije Mirjana Grabež.
Novi rebalans neophodan je zbog smanjenih prihoda od poreza na nepokretnosti i indirektnih poreza, ali i prihoda od zemljišne rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta po osnovu legalizacije, istakao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. On je dodao da bi ovim rebalansom bili usklađeni rashodi sa tekućim prihodima.
Mi smo za ovu godinu također imali razrezane poreze do 12 miliona. Od tih 12 miliona evo, ubrano je negdje nešto manje od 4 miliona do sada. To znači da i u ovoj godini imamo drastičan pad tih prihoda. Kad saberete kumulativno jedno drugo, to je skoro 10 do 15 miliona maraka koje imamo u minusu.
Odbornik SDS-a Đorđe Umićević ističe da građani nisu dovoljno informisani o načinu plaćanja poreza.
Nije napravljena dobra osnovna propaganda kako se taj porez da se uplati. To je jedan primjer samo.
Usvojen je i prijedlog programa mjera u vezi sa stavljanjem u funkciju imovine grada na lokalitetu Unisvaljonice u Ramićima za realizaciju prve faze tehnološkog biznis parka. U narednih 10 dana bit će objavljeni konkurs za izdavanje i prodaju nepokretnosti u biznis parku.
Dug Banjalučkog kliničkog centra dobavljačima za pola godine smanjen je za više od 8 miliona maraka. Klinički centar dobavljačima sada duguje 35,8 miliona maraka. Dug za kredite umanjen je za 3 miliona maraka.
Termoelektrana Gacko ostvarila je dosadašnjim proizvodnim rezultatima realne preduslove da ispuni godišnji plan od 1700 gigawatt časova električne energije, koji je najambiciozniji u 30-godišnjem radu ovog energetskog giganta, izjavio je rukovodilac preduzeća Maksim Skoko.
Skoko je napomenuo da je ovo preduzeće u oktobru proizvelo 174,5 gigawatt časova električne energije, što je 9% iznad plana, te da je to treća najveća mjesečna proizvodnja od kada radi termoelektrana. On je naglasio da su proizvodni rezultati ostvareni zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti postrojenja i kvalitetnim remontima u ovoj i prošloj godini.
U nastavku Dnevnika.
Na području Trebinja, Mostara i Sarajeva u cilju suzbijanja krijumčarenja i trgovine drogom uhapšeno 10 lica.
Hrvatska nastavlja rat protiv dvojezičkih tabli. U Rijeci razbijena ploča posvećena makedonskom prosvetitelju.
Dokumentarni filmovi i televizije Republike Srpske na festivalu etnološkog filma dobili nagradu za ukupan doprinos televizijskom prenošenju historijskih i kulturnih sadržaja.
U Doboju će uskoro početi gradnja zgrade za stambeno zbrinjavanje 42 porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Zgradu će zajednički da grade Vlada Republike Srpske i grad Doboj u okviru nastavka realizacije potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Ugovor o izgradnji potpisali su danas u Doboju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i zamjenik gradonačelnika Dragan Vasilić, informiše Milica Đurđević.
Ugovor o izgradnji predviđa da 42 porodice najdalje za 5 mjeseci budu trajno stambeno zbrinute, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Vrijednost ovog projekta je 1.268.555 maraka. Kao što znate, da to je u finansijskom smislu obaveza koju će platiti Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite.
Obaveza opštine Doboje da obezbedi lokaciju, projekat, priključak na infrastrukturu i tehnički prijem objekta.
s ovom aktivnošću koju smo danas započeli, nama ostaje za rešavanje još 86 stambenih jedinica.
Na listi za trajno stambeno zbrinjavanje je i Slobodanka Mišić iz Doboja, supruga poginulog borca. Kaže da sin i ona jedva čekaju da dobiju krov nad glavom.
Čekam, eto, 92. kako mi muž poginuo, a kao podstanar sigurno jednih 15 godina. Znači, gdje plaćam stanarinu, ja sama svojih sredstava.
Da bi ubrzali stambeno zbrinjavanje boračke populacije, grad Doboj i resorno ministarstvo privode kraju kupovinu 17 već izgrađenih stanova, a dio porodica biće zbrinut po programu nepovratne novčane pomoći, kaže ministar Petar Đokić.
Tu se nalazi negdje oko 168 porodica i očekujemo da i to pitanje nastavimo do kraja ove i u narednoj godini rješavati.
Ministar Đokić je rekao da će u spomen sobi, smještenoj u pravoslavnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Doboju, biti postavljena i bista najmlađim poginulom srpskom borcu, spomenku Gostiću. Đokić je obišao i ratne vojne invalide iz preduzeća Sloboda, koji štrajkuju ispred gradske uprave zbog neisplaćenih plata i upoznao se sa njihovim problemima.
U nastavku suđenja nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočenje je nastavio Miroslav Toholj, bivši ministar za informisanje Republike Srpske.
Toholj je rekao da bošnjačka strana u dogovoru sa Zapadom pokušava sve bošnjačke žrtve iz Podrinja predstaviti kao srebreničke, kako bi se srpska strana okrivila za takozvani genocid. Također naveo je da se Srebrenicom manipuliše i da su zapadni mediji zajedno sa Vatikanom i prije jula 1995. godine imali pripremljenu kampanju o dešavanjima u Srebrenici.
Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je presudu u kojom su Hamed Salihović, Nedžad Orić i Azem Ahmić osuđeni zbog ratnog zločina počinjenog u Srebreniku te naredio da se suđenje ponovi.
Oni su osuđeni zbog premlaćivanja Save Tešića, kojeg su iz dvorišta njegove kuće u Jasenici u besvjesnom stanju odveli u mjesto Ciljuge, gdje mu je nepoznato lice prerezalo vrat nakon čega je iskrvario. U septembru 2012. godine kantonalni sud u Tuzli osudio je Orića na 3, Salihovića i Ahmića na po godinu dana zatvora zbog ratnog zločina protiv civila počinjenog 17. jula 1995. godine.
Suđenje Goranu Sariću, optuženom za genocid počinjen u julu 1995. godine u Srebrenici, počeće 19. novembra, odlučeno je na statusnoj konferenciji u sudu BiH.
Tužilaštvo je najavilo da će im za dokazni postupak biti potrebna 92 radna sata, kao i da je veliki broj svjedoka tražio zaštitne mjere. Sarićev branilac rekao je da će odbrana tokom dokaznog postupka tužilaštva iznijeti veliki broj svojih dokaza, tako da će njen dokazni postupak biti vrlo kratak.
U nastavku o kriminalu. U današnjoj akciji Poskok radi suzbijanja krijumčarenja droge na području Trebinja i još nekoliko gradova BiH uhapšeno je 10 lica. Ovo je potvrdio direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić na sastanku direktora policije regiona u Laktašima. Opširnije Darko Đurić.
U policijskoj akciji Poskok jutro su uhapšena 4 lica iz Trebinja, 2 iz Mostara i 1 Sarajlija. Osumnjičeni za organizovani kriminal i neovlašćen promet droge, potvrdio je i načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje Dragan Nosović. Nezvanično uhapšeni su Trebinci Davor Vuković, Predrag Ratković, Dragan Kovačević i Momčilo Mijanović. Tokom jutra pretreseno je i 7 lokacija. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je da je 7 lica uhapšeno jutros, a trojica ranije.
To je aktivnost znači koja je vezana za prostor Hercegovine, zatim prostor Mostara, Sarajeva i normalno Crne Gore. Ukupno je uhapšeno 10 lica, a određena lica treba još da se hapse na drugim prostorima.
Vasić je naglasio da su policajci koji su bili uključeni u kriminalne radnje procesuirani, kao što treba da budu i svi čije nezakonite radnje policijske agencije iz BiH ili okruženja mogu da dokumentuju.
Želim da sve one koji se mogu zadokumentovati aktivnošću bilo koje policijske agencije iz Bosne i Hercegovine ili iz okruženja, ja sam za to da se procesuiraju i da se mi takvih riješimo, jer nama oni ne trebaju našim redovima obzirom da nisu poštovali načela policijske etike i nisu bilo u službi građana.
Vasić je rekao da je policija Republike Srpske odlučna da sama ili sa drugim agencijama iz regiona riješi ubistvo Milana Vukelića iz Banja Luke, jer je to jedan od rijetkih teških zločina u BiH koji ni nakon 6 godina nije riješen.
6 državljana Srbije iz Šapca Prinudno su u jednom stanu u Bijeljini držali muškarca čiji su inicijali MM, od kojeg su iznuđivali novac, potvrdila je portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović. Nezvanično se saznaje da je otet Milan Milovanović, vlasnik preduzetničke radnje Metal BN.
Policija je otmičare uhapsila tokom prošle noći nakon što je slučaj prijavio prijatelj otetog muškarca. Simojlovićeva je rekla da je pretresen stan koji su osumnjičena lica koristila, kao i njihovi automobili. Ova lica bit će predata u nadležnosti i dalje postupanja okružnom tužilaštvu u Bijeljini.
Ali je pitanje da li će oni naći siguran smještaj. Početak izgradnje državnog zatvora u istočnom Sarajevu ponovo je odgođen jer je poništen tender za izvođača građevinskih radova.
Upravni odbor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine odluku o poništenju tendera donio je 31. oktobra zato što su ponude prevazilazile planirani budžet za izvođenje radova od 56 miliona maraka. Očekuje se da će novi tender za građevinske radove biti raspisan sredinom novembra. Prema procjenama, novi zatvor koštaće oko 77 miliona maraka, a novac za završetak ovog projekta u potpunosti je obezbijeđen.
Posmatračka misija Europske unije danas će u Prištini predstaviti preliminarni izvještaj o lokalnim izborima na Kosovo i Metohiji. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u 10 opština izabrani su gradonačelnici, dok će u 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra biti održan drugi izborni krug.
I dalje su otvorene tri opcije za sjever da se izborni materijal proglasi važećem, da se djelimično ponovi glasanje ili da se ponovi glasanje na cijeloj teritoriji sjevernog dijela Kosovske Mitrovice.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton čestitala je danas kosovskim glasačima na izborima za koje je ocijenila da su na većem dijelu Kosova protekli uredno. Ona je istovremeno osudila incidente na sjeveru Kosova i založila se da se oni hitno istraže, a počinioci privedu pravdi.
Ashtonova je potvrdila da će sutra u njenom kabinetu u Briselu biti održana nova runda dijaloga između predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija o sprovođenju izbornih rezultata u primjeni aprilskog sporazuma. Parolka Ashtonove Maja Kocijančić nije mogla da potvrdi da li će sa Dačićem u Brisel doputovati i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
A za Hrvate izgleda rat još nije završen. U Rijeci je razbijena spomen ploča posvećena makedonskom prosvjetitelju, pjesniku, lingvisti i diplomati Andreji Petkoviću, a na tabli je bio dvojezični natpis.
Motivi počinilaca ovog vandalizma nisu poznati, ali se može pretpostaviti da je riječ o novom slučaju obračuna sa ćirilicom, jer je uz latinični na ploči bio i ćirilični natpis, prenosi Riječki Novi list.
Ambasada Vatikana u Damasku pogođena je danas minobacačkom granatom, ali nije bilo žrtava, saopštio je vatikanski portparol.
Objekat se nalazi u bogatom području Maliki, u glavnom gradu Sirije, gdje se nalaze diplomatska predstavništva još nekoliko zemalja, kao i rezidencije državnih i bezbjednosnih zvaničnika. Ambasada Vatikana, koja i dalje obavlja redovne poslove u Damasku, od jula gađana je minobacačkim granatama 8 do 10 puta. Za ove incidente odgovorni su pobunjenici.
A svjetsko blago i dalje je zahvaljujući nacistima u Njemačkoj. Među 1400 umjetničkih djela pronađenih u Minhenu, u kolekciji koju su pljačkama sakupili nacisti, nalaze se do sada nepoznati radovi velikih umjetnika, saopštili su danas njemački zvaničnici. Umjetnine su oduzete pojedincima i institucijama. Procijenjeno je da kolekcija vrijedi oko milijardu evra.
Među ovim radovima su nepoznata djela Marka Šagala, Ota Diksa, Maxa Libermana i Andrija Matisa, kao i radovi za koje se mislilo da su uništeni. Njemačko tužilaštvo saopštilo je da radi na razjašnjavanju vlasništva nad umjetninama. Stručnjaci kažu da je pronađena kolekcija toliko velika i značajna da se historičari umjetnosti širom svijeta pripremaju za unošenje izmjena u biografije savremenih umjetnika. Tužilaštvo u Augsburgu saopštilo je da je tokom istrage o utaji poreza samo u jednom stanu pronađena 121 uramljena slika i 1258 neuramljenih.
U nastavku dnevnika o obrazovanju, informisanju i kulturi. Djeca u osnovnoj školi u Kuljanima kod Banja Luke nakon tri dana vraćaju se u školske klupe, a konkurs za učitelja bit će ponovljen. To je dogovoreno na sastanku roditelja i resornog ministra Gorana Mutavdžije. Zbog problema u održavanju nastave centralnu školu u Zalužanima posjetila je i premijerka Željka Cvijanović. Roditelji negoduju zbog česte promjene učitelja, informiše Daniel Lepir.
Roditelji od petka ne dozvoljavaju djeci četvrtog razreda da idu na nastavu protestujući što im je za tri godine promijenjeno čak devet učiteljica. Predstavnik roditelja Zoran Stanojević.
Sve učiteljice podržavaju da su ostale zgrozute činjenicom kada su ujutru vidjeli da je zabranjeno učiteljici Jagod da se pojavi u školi. To je nešto što je nemoguće. Znači, djeca su došla kući jednostavno plačući, rekli, joj, tata kaže, našu učiteljicu su izbacili iz škole. To je znači nešto za nepovjerovati.
Direktor osnovne škole Jovan Dučić Nikola Pudra tvrdi da je sve rađeno u skladu sa zakonom. Pozvao je roditelje da dovedu djecu u školu.
Nije 9, nego 5 učiteljica koje su ovdje postoji inspekcijski nalaz, prema tome to je manipulacija sa tom izjavom.
Da su procedure u izboru nastavnog kadra sprovedene prema zakonu, uvjerila se i premijerka Željka Cvijanović. Razumije nezadovoljstvo roditelja, ali ističe da djeca ne smiju da trpe.
Naša ideja dakle, jeste da iz kabineta iniciramo određene promjene ovih propisa kako bi se upravo uvela ta jedna doza fleksibilnosti, a sve u interesu, dakle potreba naravno djece, odnosno naših učenika. Dakle, šteta je što oni nisu učionici, razumijem, dakle, zaista frustracija roditelja zbog svega toga.
Nezadovoljni ishodom sastanka roditelji su potražili resornog ministra Gorana Mutabdžiju. On međutim kaže da je prosvjetna inspekcija utvrdila nepravilnosti. S roditeljima je dogovoreno da djeca sutra idu u školu, a konkurs će biti ponovljen.
Razlog za to je što nije precizirano da li se lice na mjesto nastavnika razredne nastave prima u svojstvu pripravnika ili lica koje ima radno iskustvo i to je suprotno odredbama člana 4 stav 2 pravilnika o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos.
Roditelji na kraju zadovoljni. Djecu će sutra poslati u školu. Ko će ih na kraju učiti, bit će poznato nakon ponovljenog konkursa.
Na nedavno održanom festivalu televizijskog etnološkog filma u Kučevu, Televizija Republike Srpske u konkurenciji 36 filmova iz regiona dobila je nagradu za ukupan doprinos televizijskom prenošenju historijskih i kulturnih sadržaja.
Dokumentarni filmovi Mire Lolić-Močević, Branka Lazića i muzički spot za etnogrupu Trag u režiji Dragana Radetića predstavljali su Televiziju Republike Srpske na jednom od najznačajnijih festivala etnološkog filma u Srbiji. Direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović izrazio je želju da dokumentarni filmovi Televizije Republike Srpske postanu dio fonda ove kinoteke koja se smatra kao jedna od najvećih u svijetu.
U Bjeljinskom centru za kulturu večeras će u okviru 20. Višnjićevih dana biti održana svečana akademija Višnjić i Njegoš, na kojoj će besjediti Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. Skupu će se obratiti i Goran Mutabdžija, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske i predstavnici lokalne uprave. Manifestacija se održava uz podršku grada Bjeljina i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske. Opširnije Slađana Radovanović.
U okviru ovogodišnjih Višnjićevih dana predviđen je bogat i raznovrstan program, ističe predsjednica Bjeljinskog odbora prosvete Dušanka Novaković.
Svečana akademija, nastupaće naš hor Srbadija i naši recitatori i 40 godina književnog rada gospođe magistre Ljiljane Lukić, nastup guslara i folklora i etnogrupa, da sve ono što je bitno i trajno objedini i da mu da udahne život.
Proslavljeni epski pjesnik Filip Višnjić simbol je tradicije, kulture i razvoja srpskog naroda, naglasio je Jovan Cvjetković, direktor Narodne biblioteke u Bijeljini.
Kada govorimo o samom značaju ove manifestacije za Bijeljinu i Semberiju, onda moramo istaći da njegovanje ovakvih tradicija, ovakvih kulturnih sadržaja, posebno ove godine, jer je zaista veliki broj sadržaja uključen u obilježavanje ovogodišnje manifestacije, je doprinos i razvoju kulture ne samo u Bijeljini i Sembiri, već i u Republici Srpskoj uopšte.
Tradicionalna kulturna manifestacija Višnjićevi dani, na kojoj će biti izabrani najuspješniji recitatori, besjednici i pobjednici literarnog konkursa, traje do petka 8. novembra.
Novak Đoković večeras protiv Rodžera Federera na završnom turniru u Londonu. Derbi utakmica četvrtog kola Lige šampiona Juventus-Real Madrid u prenosu na Televiziji Republike Srpske od 20 časova i 45 minuta. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpski teniser Novak Đoković večeras počinje nastup na završnom turniru sezone u Londonu. Njegov protivnik u meču koji počinje u 21 čas biće Švajcarac Roger Federer. Fudbaleri Juventusa dočekaće večeras Real Madrid u derbi utakmici četvrtog kola Lige šampiona. Ekipa iz Torine u dosadašnjem toku takmičenja osvojila samo 2 boda i ukoliko želi prolaz dalje mora pobijediti večeras. S druge strane, Real ima maksimalan učinak iz prve tri utakmice. Meč u Madridu završen je pobjedom Reala sa 2-1. Trener Juventusa Antonio Conte kaže da njegov tim zaslužuje da prođe dalje.
Odigraćemo veoma dobru utakmicu jer je to jako važno za našu budućnost u takmičenju. Pokazat ćemo baš kao u Madridu da zaslužujemo da prođemo dalje. U suprotnom, prvi ćemo ustati i aplaudirati timovima koji to urade.
Carlo Ancelotti, trener Reala, očekuje tešku utakmicu.
Biće to veoma važan meč za oba tima. Istina je da Juventus ima probleme u ovoj grupi, ali utakmica je važna i za nas jer se pobjedom možemo kvalifikovati. Što prije to uradimo, bolje za nas.
Ovaj duel od 20 časova i 45 minuta direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Gost emisije Liga šampiona biće proslavljeni bivši fudbaler Savo Milošević. U ovoj B grupi Kopenhagen dočekuje Arsenal, u grupi A Manchester United će ugostiti Real Sociedad, a Šahtjor ekipu Bayera iz Leverkusena. Olympiakos je domaćin Benfiki, a Paris Saint-Germain sastavu Anderlechta u C grupi, dok će u grupi D Manchester City ugostiti moskovski CSKA, a branilac titule minhenski Bayern gostuje kod Viktorije Plzeň.
Danas je u većini predjela oblačno s kišom na jugu i grmljavinom. Tokom popodneva temperatura vazduha u padu, 13 časova na Mrakovici i Čemernu najsvježije 10 stepeni, u Banja Luci 14, a najviše je bila u Doboju 23 stepena. U Banja Luci trenutno 12 stepeni Celzijusa. Sutra povremeno razvedravanje u popodnevnim časovima. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova zabilježene su sljedeće temperature: Čemerno i Mrakovica 10, Han, Pjesak, Kalinovik, Novi Grad, Prijedor 11, Gacko, Sokolac 12, Drinić 13, Banja Luka, Srbac 14, Rudo, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Bileća 15, Ribnik 16, Foča 18, Srebrenica 19, Trebinje, Zvornik 20, Višegrad 21, Bijeljina 22 i Doboj 23 stepena. U toku noći će se nastaviti sa kišom u većini krajeva, jedino na krajnjem zapadu doći će do djelomičnog kidanja oblačnosti, prestanka padavina, a one će biti intenzivnije na krajnjem istoku. Tako da će jutro osvanuti oblačno, povremena slaba kiša od centralnih predjela do istoka, na jugu poneki oblak koji daje pljuskove, a na krajnjem zapadu i jugozapadu s manje oblaka, suvo i uz mogućnost jutarnje magle. Tokom dana prvo sa sunčanim intervalima, na istoku još sa mogućom slabom kišom, prema popodnevu sve više sunca osim planinskih predjela i istoka gdje će biti oblačnije. Najniža temperatura vazduha od 4 do 8, na krajnjem zapadu i stepen 2 niža, koliko će biti u planinama tog regiona. Na jugu oko 10, najviša dnevna između 12 i 17, na jugu do 19, na istoku i u višim predjelima od 7 stepeni. U Banja Luci jutro svježe, prije podne sa sunčanim intervalima, tokom dana sunčano i ugodno jesenje vrijeme. Vjetar slab do umjeren zapadni, minimalna temperatura oko 5 stepeni, maksimalna dnevna oko 16.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH potvrdio stav predstavničkog doma i savjeta ministara o smjenama kadrova SDS-a. Staša Košarac umjesto Ognjena Tadića, novi predsjedavajući Doma naroda.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao zvaničnu posjetu u Moskvi. Slijede razgovori o političkim temama i temama koje se odnose na nastavak privredne suradnje Srpske i Rusije.
Dosadašnja praksa u procesu istraga u slučaju nestalih i procesuiranja lica koja su u BiH počinila zločin nad Srbima neprihvatljiva, zaključila Narodna skupština Republike Srpske.
Realizacija rezultata lokalnih izbora na Kosmetu, tema sutrašnjeg sastanka Ešton-Dačić-Tačiju u Briselu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.